Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja enne ime, täna on tõusnud päike sinisesse taevasse, kuigi ilma teada ütles juba vara hommikul, et mingisugust pilve, kribulet peaks ka olema ja nii edasi. No ilma teada, et on enam vähem nii nagu uudisedki. Kui tuleb uudis, siis kas see on nii nagu kirjeldati või ei, aga pole häda midagi, ilm on hetkel veel selline, mida kutsutakse ilusaks, noh ja kui siia juurde märkida veel, et täna pannakse tuulik Aadule ilmselt tiivalabad külge, et töö saaks täie vungiga edasi minna, siis ei olegi midagi toredamat enam lisada. Nii see elukene käib. Eile õhtul lugesin mina, no see on jälle niisugune teema, et endal hakkab ka seest keerama, aga no tähendab siis peaks olema õige asi, kui ikka hakkab seest keerama, siis on tegemist uudisega küll. Eile õhtul lugesin mina eelteadet sellest, mis peaks täna teie portsuga paiskuma rahva peale õhtul lehest. Ja kirjas oli nii. Eile kell 3 välisminister Sven Mikseri jutule nõutud Venemaa suursaadik Aleksandr Petrov oli mureliku näoga. Ta võis aimata, millest tuleb jutt. Aga mitte seda, kui ränk hoop võib tema alluvaid oodata. Mikser andis talle noodi, milles nõutakse Venemaa kaitseatashe Oleg Afanasjemi lahkumis. Tema tegevus ei ole vastavuses Viini konventsiooniga kokku lepitud diplomaatilise tegevusega, põhjendas Mikser. Venemaa omakorda pidas Euroopa Liidu paljude liikmesriikide koordineeritud otsust diplomaatide väljasaatmise kohta provokatsiooniks. Riigid otsustasid väljasaatmise vaid esimese sammuna vastuses Venemaale, kes suure tõenäosusega korraldas ründegaasi rünnakule Suur-Britannias, mille all viimaseil andmeil kannatas 130 inimest. No, kirjapilt on niisugune, et tundub, et keegi on usaldatud seda tööd tegema juba enam vähem, et pärast põhikooli lõpetamist. Eesti keelest, ma pean silmas siin niisugust eesti keelt, mille õige kirja ja hääldusega mindki on nöögitud. Tõsi, kaugel minevikus ja me oleme sealt kõvasti edasi arendanud, no ei ole siin suurt midagi pistmist, jah. See on suure tõenäosusega korraldas ründegaasi rünnakule Suur-Britannias, mille all viimaseil andmeil kannatas 130 inimest. Panete lähele. Jutt oli meil siin niimoodi põps, tuleb Sergei Skripal, tema tütar on haiglas, mis nad seal teevad, ei tea, seisum pidi olema niisugune, et ei tea. Ja loomulikult hakkas mind huvitama, et miks ei ole meie ajakirjanduses ja maailma ajakirjanduses kajastatud 130 gaasirünnakust kannatanud linnas, kus on umbes 40 000 elanikku. Ja siis ma leidsin eile selle 130 inimese ära mainimise koha. See on nüüd kenasti käes. The Sun. Ja selle väljaande kohta britid ise ütlevad, et kui juba The Sun seda kirjutab, siis on tingimata tõsijut. Ja mis nad veel ütlevad, et on inimesed üldse ostavad Sunni sellepärast, mis on leheküljel kolm. Ja leheküljel kolm on tavaliselt üks paljas plika. Ühesõnaga striptiis või porno, kuidas võtta ja kui sellises väljaandes ja... Üldiselt see on vana hea inglise komme, kuhja peale kuhja laduda. Kaks inimest saadi siis kaubanduskeskuses, nagu ma aru saan, surnult kätte, kus neid mürgitati, tont seda teab. On siin juttu nende autouste käepidemest, on siin juttu vilksamisi sellest ja teisest. Ja kui ma vaatasin siis... Püha väljaannet The Sun, kus siis on sellest juttu, mida siis Mrs. May ütles selle 130 inimese kohta. Ja näen mina The Sunis, et ta olla öelnud, could have been exposed, mis tõlkes tähendab, et oleks võinud kokku puutuda 130 inimest. No oleks muidugi. Lisaksin õhtulehele, et oleks võinud ju kirjutada, et nende viimaseil andmeil kannatas 130 inimest, kelle hulgas oli ka eestlasi, kümneid vanureid, naisi, lapsi. Kõik nad kannatasid ja kannatasid välja, rääkimata juba... et selle 130 hulgas oleks võinud olla teisi olulisi inimgruppe. Artiklist tuleb välja, et haiglas kontrolliti enam kui 50 inimest. Ja ainult seersant Nick Bailey jäeti haiglasse. Miks ta haiglasse jäeti, ei selgu, aga... Ühest artiklist selgub, et täna on ta juba haiglast väljast, on tagasihoidlik, ta ei taha ennast nimetada lasta kangelaseks ja nii edasi. Ühesõnaga, ja jälle nurga tagune väljaanne, no mingisugune intervjuu moodi asi temaga ilmselt võetud on. Täna peaks ta olema ja haiglast väljas, aga infot tema kohta on vähe, sest ega tal polegi midagi öelda. Ja... Lõppude lõpuks, kui inimene haiglasse võetakse sellel võibolla kümneid põhjuseid kaasa arvatud kaasi rünnak avalikus kohas, milles oleks võinud kannatada saada 130 või 132, enam kui 130 inimest, kelle hulgas oleks võinud olla eestlasi. Vanureid, naisi, lapsi, karjade kaupasest. Suurbritannias eestlasi on, ma ise tean. Vaatan mina kommentaare natukene ka selleks, et lõõgastuda põrutavast uudisteseeriast. Ja üks kommentaar ütleb niimoodi. Rottenhamis, kui looduskaitsealune mustanahaline mahalasti oli hullem jama, lausa kaos. Ei ole kuulnud, et sellepärast Britanniale mõni riik diplomaatilise noodi oleks esitanud. Venelased aga on igal pool sama kaitsetud kui lendkalad. Milleks sellest nii ärrituda? No jah, veel üks kommentaar. Kas keegi teaks kedagi, kes teab, kas taolist aktsiooni rahuajal on ka varem esinenud? Üksnes kahtluse pinnalt. Jah. Keegi kahtlustas, ma tuletan meelde, et kahtlustati siin 911-is ka konkreetseid tegelasi ja mindi kärina mürinaga kallale kõigepealt Iraagile ja siis läks nii lume pallikene ja see kaksiktornide kokkulaskmine, noh, eks seda usutakse selle ametliku versiooni, aga tegelikult näib, et see ametlik versioon ei kehti. Vaatame veel fakte meie ajakirjandusest seoses Sergei Skripali ja tema tütre ärasuremisega avalikus kohas. Tõepoolest huvitav, mis see võis olla. Noh, põhjuseid võib ju oletada mitmeid, aga kõige kihvtim on ikka see, et Venemaa otsustas mürgitada. Aga Sven Mikser ütles, noh, see on siis meie ajakirjanduse andmetel, Eesti reaktsiooniga seoses, et Venemaa on Skripali mürgitamise taga. Jüri Luika ütles, et ma ei tea sellest midagi, aga kui britid nii ütlevad, mina usun. Ja siis ongi, võt, võibolla see ongi see kiidetud Eesti reaktsioon sellele, et jah, Venemaa on Skripali mürgitamise taga. Sven Mikseri tsitaat. Kui miski prääksub nagu part ja kõnnib nagu part, siis ta tõenäoliselt ongi part. Nüüd muidugi peaks tegelikult meie ajakirjanikud hakkama seda lahti mõtestama, nagu nad tavaliselt mõtestavad lahti presidendi või presidentinna kõnesid, et sellega tahtis ta öelda seda. Aga jah, noh, ei tea, mille kohta see võis nüüd olla. Skripali mürgitamisega seoses part või on see midagi enesekriitilist, tont seda teab. Urmas Paet lisas sellele olulisele Sven Mikseri ütlemisele, citeerin. Eesti ministri selgitus oli nii ammendav, et siia jääb lisada vaid inglise kirjaniku Thomas de Quincy analüüsi. Ma ütlen sõnasõnalt, nagu kirjas oli, on. Kui inimene lubab endale mõrva, hakkab ta varsti plaanima väikest röövi. Edasi hakkab ta juba jooma, ega viitsi pühapäeval kirikusse minna. Sellele järgnevad ebaviisakus ja seanaha vedamine. Ja alguses ta tapab, siis paneb midagi pihta, siis võtab kellegi terviseks ja kirikusse ei lähe ja siis järgneb ebaviisakus, ehk saadab kellegi perse ja hakkab üldse looderdama, sest nagu ma aru saan, ta, see on väga tähtis ütlus selle koha peal ja sellest ütlusest võiks välja lugeda muidugi Urmas Paeti ülimuslikkuse või ülemuslikkuse, sest ta ütleb kõrgelt ülevalt, et kui Eesti minister niimoodi ütleb, siis ei mina siit kõrgelt tunnistan, et see on hästi öeldud ja ma tsiteerin ka midagi. Panen lingid juurde, saate ise nautida meie kauniskeelte mõttevahetusi. Edasi nuhkisin natuke, mis pärgel siin siis nüüd lahti on. Aga lahti on siin see, et järgmine uudiskild ütleb. Nõukogude Liidus Novichoki välja töötamise juures olnud teadlase väitel ostis temalt 1990-ndatel närvimürki teiste hulgas üks hiljem Eestis tabatud Läti kurjategija. Kuhu see mürk sai? 90-ndatel praegu on nagu aega edasi läinud nädalal väitis keemik, kes siis oli see väljatöötamise juures olnud teadlane ilmselt, nimi tema Leonid Rink, tema väitis Vene ajakirjanduses, et töötas 27 aastat suletud linnas Shihanis riiklikus laboris, kus tegeles kurikuulsaks saanud närvimürgi Novichok arendamise ja tootmisega. See oli osa tema doktori tööst. Halleluja! Mille peal tehti doktori töid? Kokku kukkuvas Nõukogude Liidus. Ja mille peal? No üldiselt on niimoodi, et jah, see Šihan, see võib olla muidugi suletud linn tõepoolest. Aga suletud linnade eripära on see, et see nimega keskkoht, jah, noh, on nagu on, peaks olema ju ka Šihan 1, Šihan 2, Šihan 3, võibolla algavad need hoopis kõrgemast numbrist, näiteks Šihan 27 ja nii edasi, need nummerdatud linnad, jah, aga tsenter üldiselt on suhteliselt nii neitsilikult puhas, sealt saab läbi sõita, vähemalt mul jäi selline mulje, mitte Šihanis, muidugi seal ma ei ole elus käinud ja tõenäoliselt ei sattu ka, aga ei iial või teada. Ja nüüd siis, muidugi on päris huvitav mõelda selle peale, et kui 90-ndatel Eestis tabatud Läti kurjategi ja seda närvimürki ostis, kas siis see on viide sellele, et see kurjategija võibolla tabati ja lasti tal pattu kahetseda tema oma närvimürgi vahenditega, mille siis keemik oli kenasti välja sahkerdanud, ei tea milleks, ja käia ära Inglismaal või. Natuke müstiline. Ja mida siis ütles keemik Leonid Rink? Tema ütles Vene uudisteagentuurile Riia Novosti, et kui mürgitamisega olnuks seotud Moskva, oleksid Skripal ja tema tütar surnud. Tsitaati. Nad on veel elus. See tähendab, et rünnakus kas ei kasutatud üldse Novitšokki või oli see halvasti valmistatud ning selle kasutamisel oldi hooletud. Nii ta ütles. Kolmanda võimalusena kasutasid inglased vahetult pärast rünnakut vastumürki, sel juhul pidid nad täpselt teadma, millega oli tegemist. No see on absurdne võimalus, aga üldiselt jah, eks see sündmus, mille kirjeldus tegelikult on kaunis umbmäärane, on imelik küll. Ja kõige selle peale on mul mõned küsimused. Praegu, eile kui ma sõitsin koju, see võis olla nii 6-7 paiku, ma ei tea, kas ma kuulsin, no täistunni uudised, nad pidid olema ja ma ei tea, kas autos kell on õige või ei ole õige, aga täistunni uudistes öeldi, et 18 Euroopa Liidu liikmesriiki või oli see riiki üldse, saatsid välja Vene diplomaate. No nii, kui inglased kasutavad ise ebamäärast kõnepruuki, noh, tingivad kõneviisi, et oleks võinud 130 inimest kannatada, võibolla koguni rohkem, 50 inimest muutusid erakordselt närviliseks ja käisid kontrollis või oli see üle 50 inimese, üks tegelane jäi ka haiglasse sisse. Sellest lausekatkest võib mõista, et kontrolli läks ta siiski oma jala peal, kuigi võibolla mõne versiooniga saame teada, et ta ikka kukkus seal samas lähedal kokku. Ei ole kõike seda kätte saanud, aga küsimus on mul niisugune, et kui tõepoolest, sellepärast, et 130 inimest oleks võinud saada kannatada ja kaks tükki on praegu haiglas, ja juba, noh, umbes niimoodi nagu kunagi Estonia huku puhul teadis üks peaminister Rootsi oma nimelt täpselt, mis juhtus, et Estonia hukkus ja see versioon läks mühinal laiali ainult siis. Ei näidatud näpuga veel otseselt kellegi peale. Seda, mis võis toimuda, kirjeldab muidugi Drew Wilsoni raamat Auk. Kes tahab selle läbi lugeda, astub sisse von Gleeni, seal on ta leti ääre peal täiesti saadaval, võibolla mõnes kaupluses ka, tont seda teab ja vaatab asja üle. see 911 ehk kaksiktornide kokkulaskmine, kui vaadata neid infokillukesi, mis võivad olla muidugi võltsingud, kuidas reageerisid Ameerikamaa vägevad sellele sündmusele, kuidas president ütles, jah, ma nägin otse ülekannet televisioonis, kuidas lennukid lendasid tornidesse. No jama, jama, jama. Aga mis mind huvitab siin? Tegelikult, kui teatakse, miks saadeti diplomaadid välja, kui avalikult räägitakse, et sellepärast, et Venemaa pani teise riigi antud juhul Suur-Britannia territooriumil toime inimsuse vastase kuriteo või mis see on, närvigaasi rünnaku, närvigaas on keelatud, tõestada seda ei saa, aga me teame kõik, sest me usume, et seda tegi Venemaa. Ma küsiksin ikkagi, eeldades, et see 18 riiki, mis ma eile kuulsin, on õige arv, täna ma kuulsin juba 14 plus 2 või 3 Austraalia ka kambas. Kas need riigid lasksid Suur-Britannia esimese vile peale peerussüütuse presumptsioonile? Tõestust ei ole. On ainult see, et keegi näitab näpuga. No ja siis me viitame, et see Viini konventsioon ja me nüüd hakkame niimoodi tegema. Mida see olukord tegelikult kujutab välispoliitiliselt? No ma tean, kui see olukord meenutab parti, ta käib nagu part, ta praegsub nagu part, ta teeb igasuguseid asju nagu part, järelikult ta on part. Ei oska öelda, aga kuskil sisemises soolikas mul on häbi. Sest see käitumine tegelikult on nii suur, nii uskumatu, nii no, kohatu või kuidas seda öelda. Samal ajal kui tegelikult meie oma valitsused ja igasugused instantsid on vahele jäänud palju hullemate asjadega, selle peale ei pöörata üldse tähelepanu ja see, mida ma mõtlen praegu, see on väga jube. Mul on tõepoolest häbi. Mul on häbi Eesti rahva pärast, kelle munetud mäda muna, Toompea täis tegelasi, kes nimetavad ennast Eesti riigiks, et see mäda muna nii käitus. Ka, ja kui britid ütlevad, meie usume, me ei kahtle milleski, kui ikka kannikad ette lükatakse, siis limps, 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 meie usume, et see on jäätis. Tegelikult, kui see arv 18 õige on, sest meile võidakse raadios öelda mida tahes, meile võidakse arvutis kirjutada mida tahes, kui Eesti seda usub, siis meie peame ka seda uskuma. Aga millegi pärast ma mõtlen, et need 18 rahvast, kes on moodustanud riigid, võiksid need riigid, need pisikese ponnid, oma kodumaalt hügieeni huvides välja saata. Suur-Britanniasse näiteks, seal ilmselt sobivad sihukesed. Muidugi, mis ma veel tähele panin, et kui Suur-Britannia esimest korda ütles, et Venemaa tegi, siis samal päeval võttis, oli see vist Euroopa komisjon vastu otsuse, mis oli Suur-Britanniale väga kasulik. Mis siin toimub? Muidugi selle peale, mis ma ütlesin, et võiks rahvad need riigipunnid välja saata hügieeni huvides. Tõepoolest vaadake, mida need käputäied riike on oma rahvastega teinud. Kas rahvas üldse loeb midagi niisuguses demokraatias. Tuletan veel kord meelde, et alles see oli, kui üks Brit peaminister pendeldas USA vahet, tulemus algas Iraagist. Iraagis on massihävitusrelv, Iraak on loll, kole ja paha, lähme, viime demokraatiat. Pusin viimasel ajal lugeda ühte tarka raamatut riikluse loomisest või kuidas seda kutsuda. Ja ei saa mina aru, milles seal räägitakse. Põhimõtteliselt räägitakse selles raamatus sellest, kuidas teistsuguse arenguga, ehk siis arengus maha jäänud lolle koledaid halbu riike, muuta sellisteks, et nad sulanduksid oma kultuuri hävimise läbi demokraatlikusse maailma, et turud saaksid laieneda, et raha liiguks. Inimesed ei loe siin midagi. Fukujaama. Fukut on seal vähe, jama on seal palju. Praeguse olukorra kohta muidugi küsiksin ka, et kas äkki põhjus ei ole Venemaa uutes relvades. Need pidid olema hirmus vägevad, näinud mina neid ei ole, aga Ameerikamaal olla öeldud, et ega nende vastu vahendeid ei ole, mille peale keegi meie kõrgetest ütles, jaa, aga kui nad tulevad nende vanadega, siis vahendid on. No muidugi, kui nad tulevad, venelased pean silmas odade ja mõõkadega, siis kindlasti on vahendid. Aga hull on see olukord küll, sest kuni riigid suhtlevad inimese moodi, ehk siis verbaalselt, seni pole häda midagi. Aga kui nad enam juttu ei aja või kui see jutt muutub liiga ühepoolseks, kui öeldakse, et kui sa oma piire meie turgudele, mis on rahaga hädas, lahti ei tee ja oma rahvast meie võlaorjusse ei anna, siis me ei räägi ka sinuga. Muidugi me teame kõik, et Venemaal ei ole ühtegi liitlast. No välja arvatud see pisike Hiina ja võib-olla mõned veel. Ei tea. Muidugi võib siin öelda päris julmalt, et kui riigid ja rahvad on nii lolliks läinud, siis tõepoolest võib-olla on targem öelda seda ladina keeles, kui et medikamenta non sanat, ferrum sanat, kui et ferrum non sanat, ignis sanat, kui et vero ignis non sanat, insanabilis reputare opportet, mis tähendab, et kui arsti rohud ei aita, aitab nuga, skalpeil, tuleb lõigata. Ma saate ise aru, et kui kaubandusrahandus läheb, siis tuleb natukene verd lasta. Kui skalpeil või nuga ei aita, siis tuleb see katkukolle ära põletada, ära hävitada viimseni. Muidu nakkusele piiri ei pane. Ja kui isegi ära põletamine ei aita, kui seda ei saa ära põletada, siis tuleb olukord lugeda lootusetuks. Mõelge ise, millises faasis meie praegu võime olla? See on üks ja ainuke planeet ja siin on nii kuradi palju lollust, alatust. Me võime muidugi rääkida kristlikest väärtustest ja islami rünnakutest ja tont teab millest. See ei ole veel aidanud ja tõenäoliselt põhjustab see verevalamise, mis ei aita ka. Aga mõtta, tuleme nüüd paremate uudiste juurde või noh, kohalike uudiste juurde vähemalt, need on ka toredad. Eile tuli teada näiteks, et Versobank pandi kinni. Mida peaksid tegema pangakliendid? Seda siis seletatakse nüüd meie meedias huvitavalt ja vägevalt. Miks sellelt Versobank aktsiaseltsilt tegevusluba võeti? On küsimus, panete tähele. Tegemist on aktsiaseltsiga, kasumit tootva üksusega ja noh, eks ta siuke lüpsimasin nagu teised pangad olegi. Välja arvatud muidugi ühistulised pangad, mille vastu sõditakse ja mille loomisega lihtsama mõttelaadiga inimesed mingil juhul toime ei tule. Versobanga tegevusluba tunnistati kehtetuks, mis kuupäeval 26. märtsil 2018. Kuna pank rikkus oluliselt seadusest tulenevaid nõudeid eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas, aga ka nõudeid teenuste osutamiseks Euroopa Liidu teistes liikmesriikides. Jälle muidugi rahapesu, terrorism, see on võti, mis avab kõik uksed. Kui selles rahandussüsteemis mõelda, mis asi on, sõna ühen või lause killuke, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine, siis see on nagu frantsiisi andmine. Näita mõnele näpuga ja ütle rahapesu ja terrorismi rahastamise takistamine ja sa võid minna ja teha seal, mida tahad. Ma ei õigusta kedagi, ma lihtsalt võrdlen seda kunagise frantsiisiga, milleks oli Al-Qaida. Näitan näpuga riigi peale karjud Al-Qaida ja juba nad lähevad demokraatiat viima. Versobanga likvideerimise tõrgeteta toimimiseks on tagatisfond otsustanud hüvitada panga hoiustajate hoiused ja investeeringud vastavalt seaduses sätestatud piirmäärale. See on muidugi niisugune võtmeküsimus. Me räägime praegu rahast. Me ei räägi jamaajamisest. Me räägime sellest, mille puhul on tegelikult ühepitine otsus. Raha on, raha ei ole. Nagu ütles Voldemar Panso, kui raha on otsas, teenime jälle. Ja no, see on optimistlik lähenemine. Aga panete tähele. Tihti peale küsivad inimesed, et kas on ikka riigi garantii sellel teisel kolmandal. Ja võt selle natukene imeliku nähtuse juurde ma tahaksingi trügida. Ja mul oleks kuradi hea meel, kui Andro Roos tuleks ja tõestaks minu pärast kas või lähipäevadel, et ma ajasin jama. Ülejäänud võivad öelda rahumeeli, mis see lepa seal virise, mis see Versobank või mis asi, mis see meile teeb, oleme üle elanud kiviaja ja nii edasi. Aga panete tähele, siin on Versobank, tema tegevus lõpetati, põm, 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 põm. Seda võib iga üks laulda muidugi Beethoveni tuntud teema peale, aga nüüd tuleb mängu mitte mingi riik, vaid tuleb mängu seltsimees tagatisfond, mis siis võib otsustada hüvitada, võib otsustada ka mitte hüvitada, sest siin on tõenäoliselt mängus seadus ja erandid, nii nagu kunagi Nõmmel, kui halduskogu vehmerdas kangesti ümber tasulise parkimise, mis pidi kellelegi hirmsasti sisse tooma ja kasulik olema ja reguleerima seda ja teist ja kolmandat, et ja nüüd räägime sellest, mitu tasuta parkimise luba tahavad halduskogu liikmed. See tähendab, me teeme seaduse, mis kehtib teile, aga mitte meile. Ja eks selle taga, et erandid on niisugused naasugused, võib olla ka grupp seltsimehi, kellele seadused ja erandid üldse ei kehti, vaid kes võtavad nagu webfondist või kui eestlased või muul viisil, aga tagatisfond tuleb mängu, mitte riik, mis tagab mingi verso panga mingeid hoiuseid. Ei. Tema on otsustanud hüvitada, nagu ma ütlesin, panga hoiustajate ja hoiused ja investeeringud vastavalt seaduses sätestatud piirmääradele. Tähendab, et hüvitame küll, aga teatud piires, sest me oleme riigiga kokku leppinud seaduse, mil määral meie tegutseme. See on piirmäär. Kunagi Mihkel Oviir vist seletas meile paragrafide olemust ja muud taolist, kui mul oli õnn ja rõõm õppida konservatooriumis, ehk siis tänase seisuga Eesti Muusikaakadeemias. Ja seal oli näiteks vaatluse all Eesti Vabariigi kriminaalkoodeksi paragraf 118. Pederastia oli selle nimi ja selle eest karistatakse vabaduse kaotusega kuni 3 aastani. See on kõik väga kena. Inimesed mõtlevad, et noh, kui ta 3 ei saa, 2,5 ikka. Aga mõelge alamäära peale. Kas see on 0 või on see -3? Et talle antakse 3 aastaks vaba õigus jätkata oma tegevust karistamatult. Vaat kus on see miinimum määr? Ja kui tagatisfond on otsustanud hüvitada vastavalt sätestatud piirmäärale ja sul on ütleme 150 000 panga, sa võtad peas kinni, kurat, võtku 50 000 ja panka sisse ja siis sulle hüvitatakse 82 eurot ja 30 senti. See ülemine piir on kaugel. Ja noh, me ju hüvitasime. Või te tahate öelda, et te ei saanud hüvitis, saite ju, mis te kobisete siin, kõik välja. Aga need piirmäärad on jah kuni 100 000 eurot hoiustaja kohta ja kuni 20 000 eurot investori kohta. Ülejäänu, no 3 korda võite arvata, kus see nüüd on. Kes võib selle üle kontrolli saavutada? Ja nii edasi. Lõppude lõpuks on Versopangas ikka midagi sees ka, sellepärast, et tema tegevus pandi ju seisma. Miks? Sellepärast, et ta ei esitanud aruandeid, mitte sellepärast, et tal raha ei ole. Ja nüüd on see käputäis raha pandud seisma. Tagatisfond midagi hüvitab, ilmselt. Ma oletan, ma võin ka valesti oletada, et tagatisfond saab kontrolli Versopanga varade üle enda kätte, aga võib ju saada ka, no ma ei tea, see webfondi näide on ju väga imeliselt ilus. Ma ei taha siin kedagi hirmutada, ma ei taha siin väita, et ma esitan lõpliku tõde, ma kutsusin kohe alguses Andro Roosi seda teemat selgitama ja tõestama, et ma ajan jama. Kui ma jama ei aja, siis ei ole tal ka midagi selgitada, sest teist korda seda juttu üle rääkida pole mõtet. Kelle hoiused ja investeeringud hüvitatakse? See on nüüd intervjuu. Ei tea kellega, aga näe, ma võtsin selle lahti ja see koht on kohe silme ees ekraanil. Hüvitatakse nii eraisikute kui ka ettevõtjate hoiused ja investeeringud välja arvatud. Noh, selles ja selles paragrafis sätestatud hüvitamistele mitte kuuluvad hoiused ja teises paragrafis sätestatud hüvitamisele mitte kuuluvad investeeringud. Nagu ma ütlesin, paragrafil on nüansid, nii nagu see siin meenutatud Mihkel Oviir ja paragrahv 118, mis oli meil vilksamisi näitena mängus ja kus see alammäär minu näites võis olla -3, mis annab nagu vaba tegutsemise õiguse. Miks neid ei hüvitata, tont seda teab paragrahvi, ma ei vaata, aga ma tean, et ka seal võivad olla välja arvatud või loetelu, mis ei ole lõplik. Hüvitis makstakse välja hoiuse ja neile arvestatud intressi summa ulatuses hoiuste peatamise päeva seisuga, eilse päeva seisuga, kuid mitte suuremas summas kui 100 000 eurot iga hoiustaja kohta ühes krediidi asutuses. No ma nüüd ei tea, miks siin on rõhutatud ühes, aga see avardab ka ettekujutust ja paneb fantaasia vohama ja fantaasia puudusel. Võibolla ma kannatan enese teadmata, aga võibolla ka mitte. Hoiused kuuluvad hüvitamisele kuni 17 tööpäeva jooksul. See tähendab, et nad võivad saada kellelgi hüvitatud nõid, nagu ütles kunagi üks mustkunstnik, aga võivad saada hüvitatud ka viimse päeva laupäeval, ehk siis 17. tööpäeval. Puhkepäevad ju ei loe. Seega igaüks võib arvestada mitme päeva pärast, kui sinna tolksavad vahele puhkepäevad. Ja viimne päev, üle 2 nädala kinni. No kui sul on niisugune asi, et telefoni arve vaja selle ajaga maksta või ma ei tea mis, siis sa oled kõrvuni seal samuses. Niisugune variant võib ette tulla. Investorile tuleb hüvitis välja maksta hiljemalt 1 kuu jooksul pärast hüvitamisele kuuluva investeeringu väärtuse kindlaks määramist tagatisfondi poolt. Seega tagatisfond. No ma mäletan ühte ilusat videoklippi, kus oli, ma ei tea, kas oligi Teller pangas või kes, või mingi ametnik, kes kinnitas dokumenti, kes oli Ehe Kilpkonn, kelle, ma ei oskagi võrrelda, kelle tõusmine ja tagasi istumine võttis ka 1/2 minutit aega, kui niisugune tegelane hakkab kindlaks tegema hüvitamisele kuuluva investeeringu väärtust. Kus see paper oli? Kus see? Mul ei tule arvutis pilt ette. Kus see? Aga see on õnneks investeering. Ja mis nüanssidega seda kindlaks tehakse, ei oska mina arvata. Küsida võib muidugi lihtsalt selgelt, et kas teile äkki ei tundu, et selle otsusega rikutakse päris paljude ettevõtete ja eraisikute olukorda. Seda halvendatakse nimelt, kui neilt võetakse 100 000 hoiuse puhul kuni 17. päevaks võimalus arveldada ja üle 100 000 puhul likvideerimismenetluse lõpuni praktiliselt. Ja kui rääkida võrdsest kohtlemisest, ma siin mainisin ju, et esiteks panga aktsiaselts ja teiseks tagatisfond, kelle tagatis on riigi seaduse, mis on tagatisfondiga loomisprotsessi käigus ilmselt natukene ka kokku lepitud. Tegemist on ju igavese monstrumiga, pean silmas seda fondi. Ja ega ma selle fondi töö põhimõtteid ka ei tea, aga kelle hoiuseid siis ei hüvitata, kui vaadata seda koledat pilti lähemalt. Hüvitatakse eraisikute ja ettevõtjate hoiused ja siit tulevad erandid. hoiust, mille on hoiustanud hoiuste peatamise päeva seisuga Eesti riik või välisriik. Ja nagu ütlevad türklased, the question is, kuidas me saame nüüd mõelda, et meil on mingisugune riigi tagatis, kui riik ise võib olla seal sees plindris raha kinni nagu ma ei tea, mida söönu kõht või mida peab tegema välisriik, esitama noodi, mille Eesti riik ennasti maha vilistab. Nii tema on. Seega siis unustage ära riigi kui niisuguse tagatis, kui riik võib ise olla seda samuspidi selle vahel. Mõelge ise vastavalt oma riigutuse astmele. Teine asi. Ei hüvitata hoiust, mille on hoiustanud hoiuste peatamise päeva seisuga Eesti või välisriigi kohaliku omavalitsuse üksus. Kindlustusandja või edasikindlustusandja, investeerimisfond, investeerimisühing, fondivalitseja või teine krediidiasutus. E-rahaasutus, makseasutus, krediidiandja või krediidivahendaja. Ehk siis näiteks nagu te aru saate, kohaliku omavalitsuse hoius ei kuulu hüvitamisele, aga riigi mõne asutuse oma kuulub. Ja miks? Krediidiasutuse, investeerimisfondi või kindlustusfirma hoiused ei kuulu hüvitamisele. Peaksid need just ju loogika alusel nagu riigi hoiusegi puhul hüvitatama eelisjärjekorras, sest need asutused koondavad endas ju paljude investorite ja hoiustajate, ehk siis inimeste hoiuseid. Ja kui neid hoiuseid ei hüvitata, siis see käivitab juba järgmise ahela, mida ma ei hakka siin lahti joonistama, sest see on piisavalt hull, põhjuslikud seosed. Küll aga tahaksin ma rõhutada teemat, frantsiisi andja. Seega siis rahapesu, terrorismi rahastamine, lirtsti kinni. Ja vaadake, kui palju elu seisma jääb. Miks? Sest meil siin pandi, kui ma nüüd tunnistama peaksin, siis ma ei olnud sellest pangast enne tema kinnipanekut kuulnudki. Võib-olla tema reklaam on vilksanud mul arvuti ekraanil, aga mul on selektiivne nägemine. Ma ei näe reklaame ekraanil, ma ei pane neid tähele. Aga tõepoolest, võib-olla ta oli ideaalse suurusega, et mõjutada Eestis teatavaid protsesse ja põhjustada teatavaid puudujääke vajalikes valdkondades panna raha liikumine seal sedamoodi seisma ja saavutada niisugune tulemus, et noh, aga te mõelge, me võime siin midagi veel kinni panna, elus võib igasugust ette tulla, no meil on põhjendatud kahtlused, sest suur valge isa ütles, et seal võib olla rahapesu ja seal võib olla nii ja teisiti, no loomulikult meie usume, mis suur valge isa ütles ja meie paneme tema kinni, aga muidugi me tahame suurelt valgelt isalt midagi vastu tasuks ka, aga mida see pole teie suguste asi? That's all, nagu ütleks, keegi ma vist rääkisin siin türklases sellele türklasele vastu. Nii võib juhtuda veel. Ei ole rohkem juhtunud, jah. Eilse jutu jätkuks. Rääkisin siin 10 inimese murelikust ettepanekust, mida teha, et Eesti rahvas rohkem sigiks. Ja tõin muidugi välja selle sama ilusa ütlemise, et milleks koos näitega, et kui üks kindral ütleb, et sinna rinde lõiku tuleb saata 1000 meest juurde pisikeste püssidega ja teine kindral ütleb, et pea nüüd hoogu Taltu metsaline, meil on seal Adalbert kuulipilduja, aga ta teeb üksi selle töö ära. Siis jah, selle jutu peale reageeriti küll. Üldiselt reageeriti sellega, et võeti suu morssi täis ja oldi vait. Pole midagi parata. Mõned kommentaarid siiski võib välja võtta sellest samast artiklist. 10 targa rahvastikupoliitika juhistes on väidetud, et praegune heaolu tase ei ole takistuseks rahvastiku taas tootmisel. Potentsiaalne tegija väidab, et on küll. Ju vist ongi, et vaesuse ümberjagamine ehk täiendav maksustamine jõukust ei too. Ja vaat, pange nüüd tähele. Tõepoolest on niisugune väide, et me elame nii hästi, et me võiksime sigida usinasti. Tähendab, kui me nüüd sigime usinasti, siis me võtame enda kaela peale täiendavad väljaminekud. Ma ei räägi endast. Mul on see, mida kutsutakse Savjetskaja Zakalkaks ja elu läheb edasi. See Zakalka tähendab seda, et mul on ka 4. kategooria kokapaberid ja ma mäletan väga hästi, milles kõigest nõukogud ajal sai süüa teha ja kui on raskemad ajal, ma seda tingi ja peab ütlema veel, et kui noh, mingis Selveris või kuskil neiukene noorukene ütleb, et oi, tulge maitske seda ka ja tahab pakkuda mingisugust mikroglaasis napsukest või leivatükikest, siis ma tunnistan ausalt, et minu arusaamist mööda meestel pealt 50 see maitse meel on niisugune, et ta saab muidugi aru, kas pehme või kõva materjal satub suhu, kas haiseb või ei haise, aga ega see maitse meel nüüd eriline küll ei ole välja arvatud muidugi profidel. Seega toidu pärast nagu ei pea muretsema elamise koht ka veel on, nii et sellel pole häda midagi, aga ma mõtlen ikka noorte peale, kellel seda võimalust tegelikult ei ole, sest kõige lollim ongi see, et mingisugused kuradi ätid, kes elus on kõik ära proovinud, kõik pullid läbi teinud, nendel hakkab tekkima sissetulekus koguni ülejääke, ma ei räägi endas. Mul on stabiilne puudujääk, aga ma olen sellega nii harjunud, et pole häda midagi. Ja just see ongi solvav, et vanade inimeste ülejääk nad ei jõua tarbida, nad on juba tarbinud, küll neil ei ole sellega midagi teha, nad jätkavad mängu ainult inertsist ja harjumusest. Vaat nemad on eelis olukorras, mitte kõik muidugi, osa paneb kogu oma sissetuleku ka ravimite peale, sest ravimiusk on ka üks niisugune asi, mis peab olema. Oi ja, aga meie noored... Ma usun, et nemad näevad maailma natuke teise pilguga kui see 50 plus seltskond, keda nad ise sotsialistideks kutsuvad, on seda serveerinud juhendis, kuidas siis, jah, tõepoolest, mõneti sotsialistlikult peabki hakkama saama. Siin on näiteks kommentaar Kerstin Meresma artikli kohta, mille ma kohe ka ette võtan. Proua Kerstin Meresma, mulle meeldib teie julgus öelda välja oma põhjendatud seisukoht. Aitäh! Ma ei ole kindel, kas ma teid just 100% toetan, kuid diskussiooni alustamiseks on see hea seisukoht. Samas, mul ei ole usku diskussiooni võimalikusesse meie praeguses suhtluskultuuris. Selle kommentaari peale ütleksin, et mul ka ei ole. Aga see ei tähenda midagi. Tähendab, õigemini see tähendab seda, et kui sa esitad tõesti tõsiseid väiteid millegi kohta, mis ohustab Eesti rahva püsima jäämist, siis võidakse koguni öelda, et sa oled nats. Noh, jah. Siin on muidugi veel mingisuguse Jaana ja Olegi lugu, mis algas kiretult. Nad isegi ei tundnud teine teist enne, kui said kunstliku viljastamise teel ühisel lapse. Jaana ja Oleg on mõlemad homoseksuaalid. Mehe ja naise viis kokku ainult soov saada lihane laps, kellega võrdselt, kellele võrdselt armastust jagada. Aga kui tänu tutvustele lõpuks teine teist leiti, läkski ühisprojekt kärgperes sirguv laps käima. Ja vähemalt lapse suhtes läks asi kaunis hulluks. Ei ole miskit parata, ma kordan seda, et ei ole miskit parata päris tihedalt, aga hullus jätkub. Aga see Kersti Meresma jutt, see algas, eile võtsin ta ette, juba vaatasin põgusalt läbi, see algas intrigeeriva pealkirjaga. Tahate mu emakat, tehke sobiv pakkumine. Noh, pealkiri peabki olema julm. Muidu ei pöörata sellele tähelepanu. Ja ütleksin selle loo kohta ka, et naisterahvas on mõistnud, et viisaka jutuga on väga raske tähelepanu äratada. Verd, Jaago, verd, see on Shakespeareilt. Tuleb midagi roppu panna, siis saadakse aru, nii nagu The Sun on väga kindel väljaanne selleks, et levitada siin, et oleks peaaegu võiks, no kui fantaasiat arendada, et seda võetaks fakti pähe. Eesti Vabariigi valitsus näeb näiliselt kurja vaeva, et panna minusugust kahekümnendates naist tootma riigile kodanike. Vähemalt kolme, kui täpne olla. Jah, Eesti Vabariigi valitsus näeb näiliselt kurja vaeva. Vähemalt aegajalt ilmuvad ebamäärase sisuga artiklid ja telekanalites jooksevad imalad propagandareklaamid. Neid on näha tänavatel. Sündimuse kasvu üle peetakse aru kõikjal uudiste kanalites. Räägitakse vanema palgast ja lapse hoolduspuhkusest. Kõik kiidavad ja seavad Eestit eeskujuks. Ja Eestis, ütlen ma vahele, iive langeb. Rahvaarvu hoiab sellisena, nagu ta on, sisseränne. Samal ajal kõlavad hoiatused, mida vanemaks saad, seda ohtlikum on pere loomine nii naisele kui lapsele. Räägitakse nii rinna kui ka emakakaela vähki haigestumise tõenäosuse kasvust, lapse geneetiliste haiguste võimalikusest. Lisaks veel vanusega langev rasestumise tõenäosus. Hirmutatakse igal võimalikul viisil. Jah, see on paralleel, pole midagi parata. Paras siuke nürinalja klubi. Minul tekib aga küsimus, et milline noor pere saab endale tänapäeval lubada elamispinda, kus majutada seda üht last, rääkimata kolmest. Kinnisvara hinnad, eriti Tallinnas ja Harjumaal, kus on võimalik leida enam vähem tasuv töö, on hingematvad. Kui ilusti öeldud, matab hinge. Aga õigus tal on, lõppude lõpuks, ka nõukogude ajal, seda ütles mu kadunud ema, sünnivad lapsed ju palja persega ja ilma kasuliku elamispinnata. Nõukogude ajal oli termin kasulik elamispind. Vist 9 ruutu nina peale. Ma võin eksida. Kui perel pole oma järeltulijatele loovutada korterit või selle ostmiseks vajalikku sissemaksusummat, siis kust võtta elamispind? Selle lause tagamaad on muidugi niisugused, et ütleksin pehmelt morbiidsed. Kui vanad kennud õigel ajal ei kärva ja korterit vabaks ei jäta või ja rahasummat ka, vaat siis ongi raskused. Kõik soovivad oma kodu, kuid mingil põhjusel näib selle soetamine ja isegi selleks pangalaenu saamine luksus, millest paljud vaid unistavad. No pangalaen on, siia sobib see tõdemus uppujast ja õlekõrrest, sest oma palgast, vaat enne hakkab kips kuju kakale, kui oma palgast see välja tuleb või kui tuleb, siis igal juhul naiste rahvad enam fertiilse seas küll ei ole. Raha, mille eest maksta pangale järgmised 25 plus aastat eluasemelaenu, kulub tänapäeval üüri maksmiseks. Korteri sissemakseks raha koguda ja samal ajal Euroopa mekkade tasemel üüri raha igas kuus ära anda, saavad lubada endale vähesed. See on nagu nõia ring, kus näib utoopiline välja pääseda. Lapse saamiseks pean vajalikuks teatud kindlustunnet, teadmist, et mul on uuele elule pakkuda hea turvavõrgustik ja elustandard. Siin on öeldud jälle võõrsõnadega, mille taipamiseks läheb vaja ametnikulist intellekti, aga jah. Lapse saamiseks on vaja kindlustunnet. Ja ma usun, et noored naised ei ütle seda mitte vaimustusega. Vaid tegelikult on küsimus natukene teine. Kas jääda naiseks või hakata võitlevaks meheks naise kehas, naise omadustega, võibolla trampida surnuks oma unistused, olla naine, nii nagu naised on, see ei ole keeruline. Lõppude lõpuks inimene harjub kõigega. Aga saate ju ise aru, et selle põhjustab meie bluffiv ja sõpradele meeldida sooviv käputäis, kes kutsub ennast Eestiks. Miks peaksin ta siia ilma tooma, kui olukord ei ole minu silmis parim võimalik tema kasvatamiseks? No see parim võimalik, see viitab ka best before'i, möödumisvõimalusele ja kõigele muule. Aga tõepoolest, miks? Ma ei taha siia isegi mingisuguseid jubedaid võrdlusmaterjale tuua, aga küsimus on selles, et see naisterahvas ju kirjutab seda, mida ma olen rääkinud, kui keskkond määrab siia sündiva inimese. Noh, pehmelt öeldes, halvale eluteele sattuvaks siis noori inimesi, kes hakkavad jalgu alla saama, kooritakse igal võimalikul viisil. See on meie valitsuse suurim apsakas. Apsaka hääldus on sigadus. Sest just need noored loovad tulevased pered. Neid tuleks hoopis toetada, näiteks selle sama esimese kodu ostmisel. On küll olemas noore spetsialisti KredEx käendus, kuid ka selleks on vajalik 5%-line sissemakse. Keskmine 3000 korter Harjumaal jääb 100 000 euro kanti, mis tähendab 5000 eurost omapoolset panust plus notaritasu plus mööbel plus tehnika. viisakalt öeldes see noor naisterahvas mõtleb liiga mehelikult, liiga ratsionaalselt, ta ei unista, aga ta mõtleb õigesti, noor spetsialist. Ma ütlen selle kohta, et noored ei ole spetsialistid. Spetsialistiks saadakse 20 aasta pärast. Mitte enne, juhul kui sa muidugi ei ole riigi ametis ja juba 18-selt ei annud peaministrile nõu, kuidas käituda, mida öelda, milliseid otsuseid langetada ja nii edasi. Siuksed värdvormid on meil ka olemas ja no nendel see 5000 sisse makse, see on... Aga selle toetamise koha pealt ja eks... Versioone oleme välja pakkunud, kas või see sama Tiit Tilga oma maja kuskil, ainult et selleks peab meil olema, selleks et ehitada niisugused ühistulised asumid. No minu pärast kas või lõpuklassist 10 kutti otsustavad, et teeme selle asumi ära, hea sõpruskond, no me võibolla õpime ka ühes koolis, teeme midagi, sest sel kuradi riigil on eesmärk, mille nimel me tahame tööd teha, aga kui seda ei ole, siis ei tule ka seda, mille siin neiukene noorukene kirjutab. Kirjutab ta veel, muidugi on alati võimalik elada koos vanematega ja seda paljud noored pered ka teevad. Huvitav, miks? Tõepoolest huvitav, miks ja huvitav, kui hea see elu on, eriti kui korter ei ole kuigi suur, sest tõenäoliselt vanematel ma ei jätka. Seetõttu ongi mul valida, kas koguda raha, ja soetada endale kodu, luua pere alustamiseks soodne keskkond ning saada vanemas eas üks laps või hakata vanema palgaga jutumärkides soodsates tingimustes ja suurema lapsetoetuse ootuses Eestile kodanike vorpima. Ei ole kodanikud, inimressurss oleks tulnud siia kirjutada. Niisugused vorbivad inimressurssi ja aitäh neile sellegi eest. Vähemalt teatakse, et seda saab teha, et nii juhtub. Muidugi see on masendav, sest tingimused võivad kohati olla kohutavad. Aga Reiukene räägib siin ju, et koguda raha, vanemas eas endale soetada laps, keda võiks kutsuda ka põetajaks. Jah, räägin minagi koledalt, võrreldes selle neiukse noorukesega, aga tal on nii kuradi õigus, et kui Eestis on kodanike, kodaniku mõttes võimalik, et koguni ka Toompeal on mõnel niisugune atavistlik omadus alles jäänud, mille nimel kunagi rahvas lõi selle kuradi riigi, et siis peaks olema valus, lihtsalt valus. Lõpulaused, aitab sellest ajupesust. Tahate lapsi, toetage noori, kes neid teile toodavad. Julm lause, niisuguse tootlikkusega riigis, kus toodetakse lapsi selleks, et oleks inimressurssi tööturule paisata mitte millegi tegemiseks peale raha liigutamise. Niisuguses riigis ma ütlen, et hea, et ma olen juba nii vana. Iga päevaga järjest vähem jääb ja võt see hakkab mingisugust masohistlikku rõõmu juba tegema. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 10. Rajab 1439 või 27. märts 2018. 11. Nisan 5778 või 27. Urbekuu 10231. Julluse päev 2,458,201. Ja nagu ma ütlesin, täna kuskil praegu juba alustatakse Aadu Tiiviku lavade külgepanekut, mis on tänase päeva vaata, et ainukene positiivne sündmus. Noh, minu jaoks ütlen egoistlikult, egokeskselt ja nii edasi, võibolla ka teiste jaoks. Aastal 47 enne meie aja arvamist asus Julius Käesari toetusel uuesti valitsema Kleopatra seitsmes, kes oli Kleopatra seitsmes. Sündis tema 69. aastal enne meie aja arvamist Aleksandrias ja ka surma daatum on teada. 12. august 30. aasta enne meie aja arvamist ja vaat nüüd. Nüüd juhtub Egiptusega midagi põnevat. Kleopatra seitsmes oli hellenistliku Egiptuse viimane valitseja, viimane vaarao. 51. aastast kuni 30. aastani enne meie aja arvamist. Ptolemaios, 12. tütar. No ja siin tema need sugulussidemed ja muud paaritumised värgid, need olid ka imelikud. Ta oli muide oma isa kaasvalitseja. Vendadega tal lapsi ei olnud, aga suhetest Rooma väejuhi ja riigimehe Julius Caesariga sündis Kleopatral poeg Caesarion. Ametlikult oli tema muidugi Ptolemaios 15, aga ja hiljem abiellus Kleopatra Marcus Antoniusega, sellest on ka film tehtud, siis kui Antonius Octavianuselt lüüa sai, tapsid nad mõlemad enda ära, nii Kleopatra kui Antonius. Nüüd tuli juba Rooma valitsemisaeg ja sellega siis kinnitati, et Kleopatra oli Egiptuse viimane vaarao. Täna 1703. väidetavalt asutas Peeter esimese Peterburi linna. Midagi pidi selle koha peal muidugi ka varem olema ja üldse need Peterburi mineviku küsimused on imelikud. Pühale Peetrusele pühendatud linna, kui ma aru saan, ja nii edasi. 1910. aasta. Siis toimus Peterburi Jaani kiriku kooli saalis esimene Eesti asunduste hariduskoosolek, see kestis 28. märtsini. Täna on Paul Maitla sünni aastapäev. Tema oli Eesti sõjaväelane, relva SS-is, rüütliristi kavaler ja tšehhi kommunistid lasksid ta 10. mail 1945. Nimburgis maha. Bolshevismi vastu võitles tema ihu ja hingega ja tema tsitaat on, et iga eestlane, kes jaksab kanda relva, peab nüüd valima sõduri tee. Kellelgi pole midagi kaotada peale elu. Kõik tuleb tagasi võita. Iseenesest aktuaalne tsitaat. 1943 Jalmar Mäe andis Eesti ofitseridele ja allofitseridele korralduse astuda vabatahtlikult leegionisse. 1946 sündis Boris Lehtlan. Palju õnne! 1968 hukkus maailma esimene kosmonaut Juri Gagarin lennu õnnetuses legende selle ümber ka kuhjaga. Eesti laskurkorpuse üks juhtides kindral leitnant Lembit Pärn suri täna Moskvas. Aasta oli siis 1974. 1980. vabastati Vaino väljas EKP keskkomitee sekretäri ametist seoses üleviimisega diplomaatilisele tööle ja uueks ideoloogiasekretäriks sai Rein Ristlaan. 1981 Vologda vangilaagris suri 8. jaanuaril nõukogude vastases tegevuses süüdi mõistetud Jüri Kukk. Sünniaasta oli tal 1940, 1. mai. 1989 asutati Otepääl Eesti kodanike komitee. See oli teine omataoline Eestis. 1996 kirjutas riigiprokuröri asetäitja Alar Kirs alla taotlusele, milles tehti õiguskanslerile ettepanek võtta Riigikogu liige Heiki Kranich kriminaalvastutusele. Niisugused sündmused on olnud siis läbi aastate. Noh, mida on meil nende kõrvale panna? Eks kõik see, millest ma rääkisin tänases saates. Juhei, halleluja, keskpõrandale kokku, mürts!
Me rahvas kasvab tassel roogu ja 100 aastaga ka sai. On pidu alles võtmas hoogu, ma võtan 100 grammi palju õnne isama. С днем рождения, Родина! 100 aastat pidas Eesti vastu ja siis tekiski Stockholmi sündroom. Kõigest aasta haigus Eestit laastab, osaks ratastool Morgiana toom. 100 aastat pidas Eesti vastu, tuli laule ikka nagu ühes suust. Kõigest aasta valitsevad saasta, juba valmis kirst, topelt sarapuust. Topelt sarapuust. Saadist saarest kalju laju, sai naiste peks ja sangariks. Nüüd Läti viina joovad palju, ma võtan 100 grammi tauslaimes Jimšanast jena. Hüvä syntymä päivä. 100 aastat pidas Eesti vastu ja siis tekiski Stockholmi sündroom. Kõigest aasta haigus Eestit laastab, osaks ratastool Morgiana toom. 100 aastat pidas Eesti vastu, tuli laule ikka nagu ühes suust. Kõigest aasta valitsevad saasta, juba valmis kirst, topelt sarapuust. Sada grammi, vahva, me võtame 100 grammi, rahvas, võtta ka 100 grammi. 100 aastat pidas Eesti vastu ja siis tekiski Stockholmi sündroom. Kõigest aastat haigus Eestit laastab, osaks ratastool Morgiana toom. 100 aastat pidas Eesti vastu, tuli laule ikka nagu ühest suust. Kõigest aasta valitsevad saasta, juba valmis kirst, topelt sarapuust, topelt sarapuust.
Saade on salvestatud 2018. aastal.